Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, sunteți din nou împreună cu noi la dezbaterea celui de-al 10-lea studiu din Evanghelia după Matei, intitulat Iisus în Ierusalim. Ne ocupăm așadar cu ultimele zile, ultimele ceasuri ale vieții Domnului Iisus Hristos în Țara Sfântă, în Ierusalim, și cu lecțiile pe care El le-a rostit atunci pentru ucenici, pentru iudei, pentru învățații și liderii națiunii și, bineînțeles, și pentru noi cei de astăzi. Bun găsit tuturor celor care ne urmăresc aici în România, bun găsit celor care ne urmăresc în Republica Moldova și bun găsit celor care ne urmăresc în diaspora, în cele 19 țări pe care le-am observat pe pagina noastră de Facebook sau poate chiar mai multe. Nu știm încă, însă ne bucurăm să fiți alături de noi și să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Invitații cu care vom dezbate și astăzi studiul nostru sunt aceiași ca și în ziua precedentă. Mă refer la domnul Viorel Vasilache, bine ați revenit!
Mulțumim, bine v-am găsit!
De asemenea, mă refer la domnul Ionuț Nunu, bine ați revenit și dumneavoastră!
Mulțumim de invitație!
Și mă refer și la domnul Doru Jalbă, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Astăzi discutăm despre intrarea Domnului Iisus Hristos în templu, acea intrare pe care o profetizase profetul Hagai, din care am citit în emisiunea de ieri. Iisus în templu este o ocazie unică pe care au avut-o contemporanii lui, însă înainte de a intra în detalii, aș dori să vă întreb și să răspundeți pentru prietenii care ne urmăresc, care a fost de fapt scopul pentru care Dumnezeu a porunci să se ridice un templu care să-i fie dedicat.
Dintotdeauna Dumnezeu a avut un templu.
Dar și zeii păgâni aveau. Trebuie să fie la
un
fel.
Un loc de întâlnire special cu El. Chiar și în grădina Edenului aveau un loc special de întâlnire.
Apoi... Bine, acum nu încerc să vă încurc, dar ia uitați, spune Solomon la un moment dat, chiar la dedicarea acelui templu extraordinar, Doamne, cerurile nu te pot cuprinde și pământul este așternutul picioarelor tale. Așadar, ce casă am putea să zidim noi ție? Deci, când spunem un locaș al lui Dumnezeu, la ce ne referim de fapt? Nu cumva ne referim mai mult la noi decât la El? Vă rog, continuați ideea.
Mă gândesc că totuși Dumnezeu a elaborat metodologia aceasta de a se întâlni cu omul tocmai pentru a-i exemplifica un plan pe care El l-a gândit și l-a stabilit pentru om ca să-l salveze. Și la templu o să vedem și în primul și în al doilea un anumit mobilier, niște animale de jertfă, un mare preot, niște rânduieli, care toate exemplificau și doreau să-l învețe pe om planul de salvare, prin harul său și prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc, dumneavoastră, vorbiți de niște simboluri aici. A spus mobilierul de la templu, da. Sfeșnic, masă, pâine, tămâie, îmbrăcămintea preoților sau a marelui preot și așa mai departe. Mielul, toate jertfele care se duceau acolo. Întrebarea este, de ce a fost nevoie de simboluri pentru a transmite Evanghelia în Vechiul Testament?
Simbolurile pe care le regăsim la templu explicau modul în care relaționează Dumnezeu cu noi oamenii și modul în care noi oamenii putem relaționa cu Dumnezeu. De asemenea, cuprindeau elemente care arătau spre jertfa Domnului Iisus Hristos, ilustrative pe înțelesul oamenilor, pe înțelesul nostru, dar care arătau spre jertfa Domnului Hristos. Și în felul acesta, omul care venea la templu înțelegea modul în care funcționează dragostea, iertarea și iubirea lui Dumnezeu prin tot ce se întâmpla acolo.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg că templul era un fel de manual, de abecedar,
exact,
al Evangheliei, cu simboluri, cu tot felul de elemente ilustrative, cum bine ați spus, ca omul să înțeleagă Evanghelia. Corect?
Corect.
Exact. Mulțumesc. Ce vedeți dumneavoastră acolo?
Simbolurile de la templu nu constituiau un scop în sine, ci ele aveau menirea ca să îndrepte privirea închinătorilor care veneau la templu și veneau în contact acolo cu tot sistemul acela care se desfășura. Acest sistem religios sau ceremoniile care se desfășurau acolo la templu avea menirea să le îndrepte gândurile către Dumnezeu, cel care poate rezolva problema lor, problema păcatului lor. Și tot ceremonialul de la templu viza într-un mod special venirea lui Mesia, venirea lui Iisus Hristos. toate simbolurile de acolo, și preoții, și mielul de jertfă, și masa cu pâinele, și sfeșnicul, toate arătau către Iisus Hristos. Și în momentul când omul venea și se închina, venea în contact cu aceste obiecte, ei puteau vedea prin acestea persoana Domnului Iisus Hristos care va rezolva problema lor. Și nu mielul acela, ci nu pâinea aceea sau preotul acela, ci Iisus Hristos.
Mulțumesc, foarte bună sublinierea că aceste simboluri nu erau scop în sine, niciunul dintre ele, ci toate erau, cum am putea să spunem astăzi, fotografia unei realități care avea să se producă mai târziu, care avea să vină în viața lor mult mai târziu. Mulțumesc! Timpul a trecut. Templul și serviciile lui au fost pervertite. Primul templu, cel zidit de Solomon, a fost distrus la un moment dat de babilonieni în anul 605, ulterior în 597, a treia oară în 586, definitiv atunci, împreună cu orașul. Și l-au rezidit după 70 de ani iudeii întorși din captivitatea babiloniană. Aș vrea să vă rog acum să descrieți care era situația templului și a serviciilor de acolo în vremea Domnului Iisus Hristos. Se întorseseră ei la planul inițial al lui Dumnezeu sau erau și acum departe de acest plan? Care era realitatea?
Adevărul e că atâtea lucruri oribile se întâmplau la templu.
Oribile, ați spus?
Oribile, da. Profetul Isaia ne spune despre ele, Ezechiel. Cei care trebuiau să îi învețe și să îi îndrume pe oameni către Dumnezeu prin serviciile de la templu, luaseră altă întorsătură.
Adică ce?
Au ajuns până într-acolo încât să facă chiar lucrurile pe care Dumnezeu îi le spusese să nu le facă.
Concret, care erau acele lucruri oribile, ca să înțeleagă toți prietenii noștri care ne urmăresc?
Da. Dumnezeu a spus să-i te închin numai lui Dumnezeu și numai lui să-i slujești, să nu-ți faci chipuri cepluite, și întâlnim chiar și în cămăruțele preoților
acolo. Deci ei
acolo,
idole, statui, acolo aduși, imagini,
statui, da? Sigur. Plus alte lucruri neîngăduite care nu trebuiau să le facă niciun om, nu numai un creștin, nu numai un credincios.
Am înțeles, asta s-a întâmplat de-a lungul istoriei, dar cum era în vremea Domnului Iisus Hristos, în primul secol?
Păi, pentru o perioadă de timp, datorită lucrurilor acestea atât de urâte care se petreceau acolo, Dumnezeu chiar a rupt o relație de descoperire. El își trimitea profeții săi, își trimitea prorocii săi ca să îndemne pe oamenii aceștia, ca să se pocăiască, să se lase de lucrurile acestea rele și să se întoarcă la Dumnezeu.
E clar că n-au ascultat,
N-au ascultat. Dumnezeu chiar o perioadă lungă de timp nu le-a mai vorbit în niciun fel.
Da, vreo 400 de ani a fost o fel de tăcere profetică. Vă rog, domnule.
Simbolurile ajunsese în vremea Domnului Hristos un scop în sine. Erau mai importante decât a ajuta poate o văduvă sau a da o pâine unui orfan. Era mai important să-ți împlinești datoria ta față de templu, față de elemente.
Chiar și părinții erau neglijați.
Exact, chiar și părinții. Iar pe lângă lucrul acesta, la templu găsim o afacere extrem de bine dezvoltată, pentru că odată simbolul devenind un scop în sine, el a căpătat o anumită valoare și mântuirea se tranzacționa la templu în funcție de numărul celor care soseau cu anumite ocazii de sărbătoare, prețul creștea sau scădea la tranzacții.
Adică?
Cei mai mulți evrei care veneau din diferite zone ale Israelului sau poate din diaspora să se închine cu ocazia Paștelui, nu își luau cu ei animalele pe care să le aducă ca jertfă. Pentru lucrul acesta, în curtea neamurilor, era oportunitatea să îți cumperi de acolo un animal pe care să-l aduci ca jertfă.
Dar nu puteai, de exemplu, dacă veneai cu drahma grecească, nu puteai să cumperi cu drahma,
exact,
nu?
Exact. În această zonă a pieței era și zona în care se schimb banii, pentru că tu foloseai diferite monede.
Așadar era schimb valutar la templu.
Era un schimb valutar. Iar ca să...
Și ale cui erau afacerile acestea?
În spatele celor care stăteau la tarabă și schimbau, se aflau oameni care, în mod neașteptat, erau cei care trebuia să călăuzească poporul spre Dumnezeu. Preoții.
Concret.
Preoții. Responsabili, leviții de la templu.
Liderii religioși,
lideri,
da?
Religioși ai vremii. Și ca să ai un loc în piață, să poți să tranzacționezi, trebuia să oferi un comision. Nu oricine putea să vândă acolo, iar dacă prindeai un post, înseamnă că era un om realizat, din punct de vedere financiar.
Ne putem imagina hărmălaia de acolo, behăitul animalelor și strigătele cumpărătorilor nemulțumiți sau ale vânzătorilor care își prezentau marfa. Haideți să vedem ce a făcut Iisus cu starea de fapt de acolo, citind din Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetele 12 la 17. Vă rog, domnule Viorel.
Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și copiii strigând în templu și zicând Osana, fiul lui David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo.
Mulțumesc! Nu este cazul să incriminăm pe cineva, nu este scopul acestei emisiuni, însă aș dori să întreb, la modul general, evident, fără să nominalizăm sau fără să direcționăm discuția noastră către o entitate anume, următorul lucru. Din cauza unora care își urmăresc și astăzi propriul interes, mulți oameni sunt dezamăgiți de religie, de creștinism în sine și au ajuns să creadă că și biserica este doar o afacere. Și o spun deja suscitare, o scriu pe rețelele de socializare, scriu pe anumite comentarii la articolele despre religie sau cu tentă religioasă și spun totul este o afacere și nu avem nevoie de ea. Aș vrea să vă întreb așadar, cum li se poate recâștiga încrederea acestor oameni? Sau, la rândul nostru, credeți că biserica este o afacere?
Nu.
Dacă nu, atunci cum se poate recâștiga încrederea oamenilor în credință, în religie, în autenticitatea bisericii și în scopul ei?
Tocmai prin exemplu pe care îl avem de la Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, nenumărate texte în Scriptură, îl găsim că îi făcea plăcere să meargă la templu. Și acolo învăța pe oameni, acolo le predica Evanghelia, pe cei care erau bolnavi îi vindecau, cei care erau întristați îi mângâiau. Deci Domnul Iisus Hristos ne-a spus, aceasta trebuie să faceți voi, care sunteți lideri de biserică, care sunteți conducători de biserică, în bisericile voastre, luați exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce făcea El, ceea ce învăța El, nu vă gândiți la interesele proprii, nu vă gândiți la mândrie, nu vă gândiți la lucrurile acestea despre care spunea Domnul Iisus Hristos, unii dintre cei care făceau așa, zice, voi nu-L mai aveți pe Tată, pe Dumnezeu, ci mergeți după altcineva și-L aveți de Tată.
Mulțumesc. Repet, nu îndreptăm degetul spre o anumită biserică sau spre o anumită instituție, ci vorbim în general. Vreau să întreb, cum se poate recâștiga încrederea oamenilor în noțiunea de biserică? Atâta vreme cât ei văd că mulți dintre reprezentanții de frunte ai bisericii au afaceri cu biserica sau în biserică.
Din punctul meu de vedere, nu cred că omul obișnuit nu poate să accepte faptul că o biserică, ca și spațiu de închinare, nevoie de o susținere a enoriașilor pentru ca acel locaș să aibă lumină, să aibă căldură pe parcursul serviciilor divine. Eu cred că alta este problema și anume, asemenea timpului Domnului Hristos, când mântuirea devenise o afacere,
o marfă,
să vinzi accesul spre împărăția lui Dumnezeu pe o anumită sumă de bani, sumă de bani care diferă uneori destul de substanțial în funcție de, știu, poziția pe care o ocupi la un moment dat într-un anumit loc sau de locul în care locuiești. Și lucrul acesta cred că a generat din partea oamenilor o repulsie față de biserică să tranzacționeze mântuirea sau salvarea omului. Cred că aici ar trebui să schimbăm și să vedem din perspectiva Domnului Hristos cum a văzut El acest lucru.
Mulțumesc! Dacă, de exemplu, Mântuitorul ar veni astăzi în biserica dumneavoastră, ce lucruri ar îndepărta El și pe cine ar izgoni? Pentru că, din ceea ce am citit, am observat că Mântuitorul a făcut un bici din ștreanguri, da? I-a izgonit pe cei care vindeau acolo, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a eliberat curtea templului de animale, de păsări, de tot ce era acolo și s-a așternut liniștea. Din nou, omul se putea duce acolo și se putea reculege, se putea ruga la Dumnezeu, netulburat de nimeni, nici un behăit de oaie, de niciun strigăt de marfă al cuiva. Bun, întrebarea este, repet, dacă Iisus ar veni astăzi în biserica mea sau în biserica dumneavoastră, ce lucruri și pe cine ar îndepărta El de acolo?
Dacă avem o percepție corectă a locului de închinare, acolo unde ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci ne vom raporta cu totul altfel la acel loc. Ați ridicat întrebarea ce va face Iisus sau pe cine va da afară și mai departe.
Corect.
Nu cred că este cazul să nominalizăm concret persoane sau biserici.
Doar fenomene.
Dar potrivit cu locul adecvat, trebuie să venim și corespunzători acelui loc. Și dacă locul acela este un loc în care Dumnezeu vorbește, în care ne întâlnim cu El și avem părtășie cu El, nu putem veni în acel loc decât în modul în care Dumnezeu ne-a învățat să venim să îl respectăm la parametrii pe care El i-a stabilit. Așa că discuțiile noastre pot profana acel loc, chiar pot aduce o jignire la adresa lui Dumnezeu. Dacă discuțiile noastre sunt despre bani, despre afaceri, despre îmbrăcăminte, despre modă, despre multe alte lucruri care nu și are locul în locașul de închinare, cred că ne asemănăm foarte bine cu închinătorii din vremea Domnului Iisus Hristos pe care El i-ar da afară.
Eu apreciez eleganța cu care dumneavoastră răspunde și mai ales cum ați ocolit răspunsul, dar n-ați cumpărat niciodată sau omul în general nu cumpără nimic de la biserică? Ale cui sunt afacerile de la o biserică anume? Lucruri care se vând acolo? Sau atitudinea cu care se întâmplă lucrurile acestea? Ce ar da Iisus afară? De la noi din biserică, de pildă.
Mă gândesc la faptul că, dincolo de lucrurile materiale, să zicem, tarabe, bani, animale, eu cred că e vorba de oameni. Pentru că oamenii au adus acele lucruri
sigur.
În templu,
n-au
în biserică.
N-au venit singure.
Și cine a adus aceste lucruri? În momentul în care sângele lui Hristos, pentru că despre asta este vorba, e vorba de sângele animalelor care simbolizează sângele lui, în care sângele lui Hristos devine fără preț. Pentru că dacă pui un preț sângele lui Hristos, el nu mai are preț. Sângele lui Hristos nu poate fi socotit în cifre, în argint sau aur. Dar în momentul în care eu fac acest lucru și îl aduc la biserică, eu cred că Domnul Hristos ar avea o problemă cu mine, chiar dacă eu pot fi, știu eu, liderul acelei biserici. Cred că va trebui să mă dea pe mine afară și odată cu mine vor pleca și lucrurile pe care eu le-am adus, bineînțeles, în acea biserică.
Sau dacă, de exemplu, accept banii de la un enoriaș ca să mă rog pentru lista lui de persoane sau pentru sănătatea lui, nu sunt un afacerist.
Evident.
Da.
Evident.
Și câte alte lucruri se întâmplă?
Aș vrea să mai ridic o altă problemă legat de templu și de modul în care poate fi pervertit. Trecem de la templu acesta, locația aceasta vizibilă, la templu corpului nostru. Care sunt acele lucruri pe care Iisus vrea să le scoată din inima mea? Din viața mea, ce vede El în interiorul meu, acele lucruri care nu corespund, pentru că, așa cum spune Apostolul Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri? Dacă suntem conștienți că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, atunci nu ne putem permite ca în interiorul acestui trup să aducem orice.
Excelentă remarcă, mulțumesc. Înseamnă că ce se întâmpla atunci și acolo la templu din Ierusalim poate fi o ilustrare despre ce se poate întâmpla în interiorul nostru.
Corect.
Pentru că, așa cum Biblia însă și remarcă, corpul nostru este templul Duhului Sfânt, cum a spus. Vă rog.
De asemenea, tot în acest context, Domnul Hristos a curățit templul din Ierusalim de două ori, acum e a doua oară.
Da.
Vrea să curățească inima noastră și va mai curăți într-o zi, la finalul istoriei acestui pământ, întreg pământul.
Mulțumesc. Acum, ultima întrebare este aceasta. Dacă Iisus a recurs, să zicem, la forță, să nu spun violență, pentru că El nu și-a dus gestul la bun sfârșit, chiar dacă a făcut acel bici din ștreanguri, El n-a lovit pe nimeni. Dar este evident că a fost o amenințare. Fața Lui, atitudinea corporală, tonul vocii, probabil, înfățișarea Lui, erau foarte amenințătoare, toate acestea. Bun, întrebarea pentru noi astăzi. Dacă se va întâmpla să constatăm anumite nereguli în biserica noastră sau prezența unor lucruri care nu și-au locul acolo, în biserică, cum putem să le îndepărtăm noi din biserică? Recurgând la forță, așa cum a recurs Iisus, sau în ce altă manieră?
Știți că nici chiar Mântuitorul, chiar dacă a recurs la gesturile acestea, nu le-a făcut cu plăcere, nu le-a făcut cu
patimă.
Nici
eu n-aș spune că le-aș face cu plăcere.
Da, cu atât mai puțin noi. Noi trebuie să fim foarte atenți și delicați în a îndrepta lucrurile acestea, dar trebuie să existe și acea hotărâre și fermitate. Vedeți dumneavoastră, când ne educăm copiii, chiar dacă îi iubim, când vedem că greșesc și se îndreaptă către unele lucruri care le pun și viața în pericol, atunci trebuie să intervenim în mod prompt, chiar
să ridici tonul.
Plânge, mai ridici
tonul. Să-l smulgi de acolo, din
sigur,
pericol.
Și o expresie a feței. Dar să nu ne punem în locul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să ia anumite hotărâri și decizii. Noi nu mai putem să îndreptăm lucrurile și Dumnezeu a zis, în general, și Domnul Iisus Hristos a folosit metoda aceasta blândă, blajină.
În general, da.
Da.
Sau de obicei. Însă atunci a folosit forța. Așadar, întrebarea rămâne. cum, în ce manieră putem să îndepărtăm noi lucrurile care nu și-au locul în biserică? Mulțumesc pentru răspunsul
dumneavoastră. Prin forța cuvântului lui Dumnezeu, cred că ar fi.
Hai să auzim și alte păreri. Mulțumesc, vă rog.
Noi nu putem lua locul Domnului Hristos în ce privește judecarea așa cum a făcut El aici. Însă, așa cum ne învață Scriptura, cuvântul Lui, care îl avem la îndemână, îl putem folosi pentru a curăți, pentru a elimina anumite lucruri din viața bisericii care sunt în defavoarea noastră și nu ne fac bine. Însă acest mod ne învață tot Scriptura să fie făcut în spiritul lui Hristos, adică în spiritul iubirii Lui, în spiritul dragostei și a blândeții Lui.
Deci chiar dacă o facem cu fermitate, să o facem totuși cu dragoste.
Cu Duhul blândeții.
Mulțumesc, vă rog, domnule
Aici
Iorel.
Putem vedea cele două fațete ale lucrării Domnului Iisus Hristos. Una, aceea de a vindeca pe bolnavi, de a ajuta pe cei în suferință, de a mângâia pe cei orfani și așa mai departe. Lucrarea aceasta de vindecare. Și cu ocazia aceasta putem vedea fațeta cealaltă în care El ia acea autoritate, acea postură de domn al templului. El era Mesia, cel propriu-zis, care trebuia să vină și El avea să facă lucrare de curățire, pentru că tot ce se petrecea acolo nu mai îndrepta privirea oamenilor către El, ci îndrepta privirea în altă parte. De aceea a fost necesară acea curățire pentru a reașeza lucrurile în ordinea pe care Dumnezeu o iniția de la început.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc de asemenea pentru dispoziția de a fi aici cu noi, la Școala Cuvântului. Dragi prieteni, Evanghelia nu este o poveste despre ce au făcut înaintașii noștri sau despre ce au pățit ei, ca noi să citim astăzi și să ne minunăm despre lucrurile care li s-au întâmplat. Unul din scopurile Evangheliei este să ne ajute să învățăm atât din succesele lor, cât și din greșelile pe care le-au făcut. Însă, dacă în biserica noastră, oricare ar fi aceasta și orice hram ar purta ea, dacă ceva este contrar voinței lui Dumnezeu și îi abate pe oameni de la Evanghelie, lucrul acela nu trebuie trecut cu vederea. Trebuie să luăm atitudine. Însă, orice demers am face, așa cum deja au subliniat invitații noștri, trebuie să-l facem bazându-ne pe Scriptură și așa cum a făcut-o Iisus, cu dragoste, dar și cu fermitate. Vom continua mâine. Până atunci, la revedere!